Arhivarnic.
U serijalu Arhivarnik emitujemo predavanja, audio i video snimke sa liturgijskih, bogoslužbenih i duhovnih svečanosti, kao i razgovore, besjede i TV reportaže.
Arhivarnik.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre. Dobrodošli u novo izdanje emisije Arhivarnik. U emisiji u kojoj, kao znate, mi emitujemo stara predavanja, reportaže, besjede iz arhive Radija Svetigore, iz arhive Mitropolije Crnogorsko-Primorske. A vašoj ljubavi i pažnji večeras preporučujemo predavanje oca Atanasije Jevtića, koje je održao 1985. u okviru predmeta patrologije. Govorio je tada o Teofilu Antiohijskom, Tatijanu i Melitonu. Pa poslušajte šta je otac Atanasije tada kazao.
Stare nebeske greške odluče istinu koji se svuda i sve istinja, ljudi za dobara, da je dobaraću dođu, sve se u nas, i očinu sam svakom i to te ispasti, ali mi se naša. Su bili si noć. Pravi sliku. Su bili si noć. Zavno mi je bio prevodioć, naziva me partizanom tamo. Pa, vole da se smeni. Nema on prakse ovako, to treba da ne ometaš ni da čuju, nego samo ukratko da se... No, znam dobro francuski, ali nema prakse prevodioca, to je... Pa da, ne može se. Andrija nam je obećao i on da prikaže Simonu Petru i Svetog Pantelejmona, je li tako Andrija?
Rusiju.
A iz Rusije?
Bog u Rusiji.
Bog u Rusiji. Ko je snimao? Ti želeš i nemačku televiziju? Kakav to televizor imaš?
A ne, kupnjeno nemačku televiziju.
I on donosi sliku u sebi, jel?
Ne, na kasetu
gledala. A, na videokasetu? A, pa što ne kažeš? Samo Švajcarci mogu da vataju sve okolne zemlje, Italiju i Nemačku i Francusku i plus svoju. Sve mogu da vataju. A mi recimo ni Novi Sad ne možemo da hvatamo.
Odručuje zapravo,
ja ne mogu da hvatam, imam tu baš okrenu televizor, imam kotu i ne mogu.
Ovi gore od vaš Nemam
malo, to je
Novi Sad.
Pa ja nemam, imam samo jednu rangajten, ali ne može da hvata Novi Sad. Ne znam. To je u stvari možda zato što je to kradeni televizor, to je studentski televizor. Kad sam ja bio dekan, studenti su imali ovde jedan gore u sobi još dva i jedan u magazinu treći. I ovaj četvrti poklonjen jedne gospođe, stari, Felix, ali dobar. I ja kažem, zašto bi studenti imali četiri, a dekan njihov nema ni jedan. I tada on stoji, da nije moj, to je studentski. Samo da znate. Ali probajte da mi ga uzmete, i vi i vaš dekan sadašnji. Kako je najbolje? Otimaš li to što neka drugi otima od tebe? Ti prvi otimaš. Ne kažem tebi, nego kažem najbolje tako ponašati se. Samo ovo snima. Ovdje ko bi mogao reći. Otimaš od drugih, pa nek posle od tebe otima. A ne da drugi od tebe otimu, pa onda se ti mučiš da otimaš. Patrologija je danas, i šala na stranu, moramo danas ukratko vremena, ne hvata, ja ću nedelju dana biti odsutan u sredini novembra, od 10. tamo negdje do 15. praktično cijela nedelja, i moramo malo da skratimo, da bi prešli na velike bogoslove, čak u drugom i trećem veku, Pa ćemo danas, ako stignemo, da pomenemo i da nešto progovorimo o četvorici apologeta, po mom mišljenju najvažnijih posle Svetog Justina, a koji su na neki način, bar dvojica od njih, bili učenici Svetog Justina. To su iz Sirije Teofilo episkop Antiohijski i Tatijan Asirac. To jest ne u onom smislu klasične Asirije, nego u stvari pravi Sirac iz Sirije, ali ga zovu i Asirac. Dakle, Teofilo episkop Antiohijski i Tatijan Asirac, oba učenici Svetog Justina, posebno Tatijan koji je lično bio učenik u Rimu. I oba su između 160. i 180. godine bili aktivni. Dakle, Sveti Justin je oko 165. 6. godine postradao u vreme Marka Avrelija, a oni su u to vreme učili se Tatijan direktno kod njega u Rimu, a Teofilo je bio upoznat sa njegovim delima, jer su hrišćani umnožavali ta dela i širili, i bio je episkop u Antiohiji. Sličan je njima, ali manje poznat Atinagora, hrišćanski filosof, najverovatnije iz Atine, ali se malo zna o njemu, pa nije sigurno da li je bio u Atini. U Atini je bila jedna grupa hrišćanskih filosofa, Atinogen, Atinodor, pa se onda misli da je i Atinagora, koji je od njih najznačajniji, bio također Atinjanin, ali nije sigurno. Također, mlađi savremenik Svetog Justina od 160. do 190. I na kraju pomenut ćemo Melitona Sardičkog, jednog apologetu također, iz istog doba, iz Male Azije, iz grada Sarda. Sarde na grčkom množina. Mnogi gradovi grčki imaju množinu kao Atine, Sarde, i zato se tako i zove Sardeo na grčki ili sardički. On je, po mom mišljenju, jedan od najznačajnijih i na njemu ćemo se duže zadržati, ali ostavit ćemo ga na kraju. O ovoj dvojici Siraca, obojica su iz Sirije, mada Teofilo ima grčko ime, ali je bio poreklom iz Sirije i sva njegova teologija je više sirijska nego ili sirohrišćanska, judeohrišćanska, nego jelinohrišćanska. Piše na grčkom, jer je grčki jezik od svog kulturnog sveta postao glavni, ali njegov mentalitet je semitski, to jest sirijski. Teofilo je bio episkop u Antiohiji, mnogo o njemu kao episkopu ne znamo, i on je jedan od ređih pisaca episkopa apologeta. To jest među apologetima malo je episkopa. Ali, eto, Teofilo je bio, bio je i Meliton, koga ćemo poslati, o kome ćemo govoriti. I značajan je po tome što je napisao jedan spis koji se zove Tri knjige Avtoliku. Avtolikos je bio njegov prijatelj, najverovatnije Jelin, to jest Grk, ali kad bolje da govorimo Jelin nego Grk. Jelin, Grk znači danas u uskom smislu u nacionalnom Grka. Jelin je čovjek jelinske kulture, obrazovan u vreme takozvanog jelinističkog ili, kako se zapadni kaže, helenističkog perioda, od Aleksandra Makedonskog, 3. vek pre Hrista, pa hrišćanski period sve do 4. veka, to je otprilike jelinistički period ili helenistički period. To je jelinizam koji se raširio i postao opšta kultura čitavog Mediterana, mediteranskog bazena i Bliskog istoka. I osobinu tu ima da uz klasičnu grčku kulturu i misao, filosofiju, obrazovanje, uključuje i elemente i drugih naroda i religiozne i filozofske i na taj način se i obogaćuje i proširuje. Mnogi su i ne grčkog porekla ljudi bili obrazovani jelinski i poznata je ona izreka koja piše u Atini na jednoj čuvenoj biblioteci Genadijevoj: Pandes i metehondes elinikis pevijas elines i sin. Svi koji imaju jelinsko obrazovanje, jelini su. Dakle, Teofilo imao takvo obrazovanje, jako je bio sirac, a i njegov prijatelj Aftolik, kome on piše ove tri knjige, koje su značajne po ovome što ćemo sad reći dalje. Prethodno još da kažemo da je Teofilo ranije izgleda i sam bio mnogobožac i stekao je jelinsko obrazovanje tada, pa je valjda tom svom prijatelju hteo sad da pokaže kakve su prednosti hrišćanstva i da ga na lep način uputi u hrišćanstvo, eventualno privede hrišćanstvu. Spis je manje teološki, strogo govoreći, više antropološki, ali i antropologija Teofilova je teološka antropologija, to jest on polazi od osnovne postavke ove. Kad ga Teofilo, kad ga Aftolik kao mnogobožac pita kakav je taj vaš hrišćanski bog, kakome ti mene pozivaš, Teofilo veli: pokaži ti meni tvoga čoveka pa ću ja tebi pokazati moga boga. U tom stavu koji je na samom početku prve knjige izneo Teofilo, u tom stavu se vidi tesna povezanost za Teofila čoveka i Boga i samim tim antropologije i teologije. To jest, treba najprije biti pravi čovjek i onda ćeš moći da shvatiš istinitoga Boga. U tom smislu kod Teofila igra ulogu i moral čoveka, to jest kakvog je života čovjek, kako je sebe očistio da bi postao ogledalo u kome može da se ogleda Bog. Ovo što je on rekao, pokaži ti meni svoga čoveka, da bi ti ja pokazao svoga Boga, može da liči malo na ono što je Schleiermacher ili posle Feuerbach govorili, da je u neku ruku čovjek izmislio Boga. Teofilo je hrišćanin, on nije Schleiermacherovac ni Feuerbachovac i zna vrlo dobro da je čovjek stvorenje Božije i da se kroz čovjeka projavljuje Bog, ali po meri čovjekove bogolikosti, koliko čovjek u sebi zaista projavi lik Boži. A ako se zna da je Teofilo kao judeohrišćanin, to jest ne iz grčke toliko filosofije, jako je prošao grčku školu, nego iz Biblije, naročito iz Starog Zaveta, on zna da je čovjek stvoren po liku Božijem i da samo u tom liku Božijem ima svoju pravu suštinu, svoje pravo biće, onda se može shvatiti u pravom značenju ova njegova reč: ako imate pred sobom pravoga čovjeka, vi ćete onda upoznati pravoga Boga. Da bi to bolje shvatili, da kažemo samo još nekoliko reći važnih za njegovu antropologiju. Za Teofila, nasuprot Grka, čovjek nije ni smrtan, ni besmrtan. Pazite, nije njemu u prirodi dato besmrtnost, kao što je učila sva grčka filosofija. U tom smislu onda čovjek bi se ili izravnjavao s Bogom ako bi po prirodi bio besmrtan, ili Bog ne bi imao šta da mu posebno dodaje, on je besmrtan. Za Teofila kao hrišćanina, kao učenika proroka, a on uglavnom se poziva na proroke, na Stari Zavet, čovjek nije besmrtan po prirodi. Ali čovjek nije ni smrtan, to je da je njegova sama priroda smrtnost, jer je čovjek stvoren po liku Božjem i tim likom je
upućena Boga, vezana Boga. I od čoveka zavisi kakvoga će sebe ostvariti. Pazite, to je vrlo interesantna antropologija održanja zapovesti Božja. Zapovesti Božje nisu ništa drugo nego relacije čoveka kao lika stvorenoga sa prvolikom nestvorenim koji je Bog. Ne kaže to Teofil, ali da bi bolje shvatili, mogli bismo ovako da zamislimo. Nisu zapovesti Božje naredbe, obično mi ih smatamo kao naredbe, neko sa strane naređuje, nego zapovesti Božje su komunikacija čoveka sa Bogom. Na primjer, jedan primjer da vam navedem, ne navodi ga Teofil, ali da bi mogli da shvatimo bolje. Oni ste u kući muža i ženu. I oni su prekinuli odnose. Muž neće ženi ni da zapovedi ništa, ni da komunicira sa njom, ni da je grdi. Ako ga voli, ženi bi bilo milo i da je grdi makar. Čak znam u mom selu, recimo, to nije neki primjer, ali je to značajan ljudski primjer. Tuko je jednu ženu u familiji muž i onda su ostale skupile se da je teše ovako, a pomalo poneka i da ironiše. A ona ne da to, pa kaže, izvinite, moj muž, ruka moga muža je udarila me. Sad biste vi htjeli, nije me udarila nekoga sa strane. Ona se brani od toga i u isto vrijeme milo. On sa mnom na taj način komunicira, on me voli. Tu pokazuje nekakav odnos. Ko je gledao film Tarkovskoga Stalker? Sjećate se ona žena kad ide kod lekara pa se žali, Stalkerova žena. Ovaj, plače i druga, a mater kaže, svađamo se, bijemo se. I na kraju krajeva to je život, ja ipak njega volim i on mene voli. To je ono što kaže makedonska pesma, samo se tepame, samo se karame. Ovaj, to je komuniciranje, da me razumete. Zapovesti Božje ne treba pre svega po Teofilu shvatiti kao nekakve pravne naredbe koje su date ovako objektivno i sad mi smo tu, Bog nas na taj način podčinjava sebi. Tako je shvatanje potpuno spoljašnje, shvatanje zakona u državi, to je nešto bezlično. Zapovesti Božje su način na koji se Bog odnosi prema nama i mi prema njemu. To je to kad u kući, znači, muž sa ženom razgovara, kad je kad sa njom opšti. Možda da bude srdačno, možda da bude grubo, ali je opštenje nesumnjivo između njih. Mnogo je teže za jednu, recimo, dušu koja je osjetljiva, koja ima ljubavi, da neko prekine opštenje, bez obzira da li je u pravu ili nije u pravu, jednostavno neće opšte da komunicira. Onda je to pakao u stvari. Rađe bi, daleko rađe je hteo da to opštenje bude ponekad i grubo, da bude i sukoba, ali samo da postoji komunikacija. To je kod Dostojevskog izuzetno mnogo istaknuto. Dakle, ako čovjek drži zapovesti Božje, a to znači ako komunicira s Bogom, to je smisao po Teofilu, onda on u sebi izrađuje lik Božji i na taj način on ulazi u Božju besmrtnost, postaje besmrtan. Bolje reći, pričešćuje se božanske besmrtnosti, zajedničar njima i onda je on besmrtan. I vidite na ovom primjeru, kratkom, da Teofilo ima jednu dinamičku antropologiju. To je karakteristično prvohrišćanska antropologija nasuprot jelinske. Jelinska antropologija je statična. Čovjek je to i tu nema onda šta da se radi. A za Bibliju, za biblijsko otkrivenje, čovjek je dinamičko biće. Biće u stvaranju. Biće potencijalno velikih mogućnosti. I ostavljeno je onda prostora njegovoj djelatnosti, njegovoj slobodi, njegovoj aktivnosti. U tom smislu besmrtnost je i naše delo, odnosno dar je Božji, ali dar Božji na pripremljen teren, na očišćeno srce, na rašireno biće čovekovo i na taj način nije mu tuđa ta besmrtnost. Svečni život nije tuđi, nije nametno čoveku, nego je i njegova zasluga, to jest on je sebe uvežbao u to, utrenirao, tako da kažem. On je zaista vrlinom postao pričasnik vrline. Zato će oci govoriti kasnije, recimo, koristeći jelinski jezik, da je vrlina besmrtna, ali vrlina je Bog u stvari za oce, a ne neka, recimo, moralna kategorija, nezavisno od bilo koga, tako neka abstrakcija u stvari, kojoj mi treba da se podčinjavamo nego je u stvari vrlina Bog i sad zajedničaranje u toj vrlini daje nama život večni. A to zato što hrišćani polaze od osnovne istine da je čovjek stvoreno biće, ali stvoreno sa ogromnim potencijalom, sa ogromnim mogućnostima, sa otvorenim putom pred sobom. A kako je lik Boži, to znači ličnost, jer u tome se u stvari po ocima i po Teofilu sastoji lik Boži u čovjeku, slika Božja u čovjeku, da je čovjek ličnost. Imate kod kasnijih otaca pokušaj preciziranja u čemu se sastoji lik Boži, da li u tome što je čovjek svestan, razuman, što je, recimo, samosvestan, samoodgovoran, slobodan i tako dalje. Međutim, na kraju krajeva se svodi kod svih njih ta tema da je čovjek po liku Božjem na to da je čovjek ličnost u stvari. I time je onda sve ostalo uključeno, sve ostalo obuhvaćeno. Po Teofilu, dakle, čovjek participira zajedničari u besmrtnosti Božjoj kroz izgrađivanje lika Božjeg u sebi. I zato, kad on piše Teofilu, Aftoliku, pokaži mi tvoga čoveka, to jest izgradi ti sebe u pravoga čoveka i u tebi će se već prijaviti Bog i ćeš biti sposoban da vidiš Boga. Ukoliko nemaš pravu sliku o Bogu, to jest nemaš viđenje Boga, nemaš pravo bogopoznanje, ti si kriv zato što nisi očistio lik Boži u sebi koji će moći onda da sagleda svoj prvo lik. Ovo je vrlo važno, ne znam da li sam ja dovoljno jasan. Ta dinamička antropologija i dinamičko bogopoznanje, ukoliko čovjek postaje uzvišeniji, utoliko uzvišenije vidi Boga. Idolopoklonstvo je bilo klanjanje, recimo to on govori, klanjanje lažnim bogovima je bilo optužba protiv čovjeka. Kakvi ste vi ljudi kad imate takve bogove? Ja ne znam da li sam vam pričao, desilo mi se pre tri godine u Solunu, da su me studenti teološkog fakulteta pozvali na jedno predavanje, održim tako, tako reći, ja koliko sam bio u prolazu za Svetu Goru i u podne su zakazali, ja sam tu negdje ujutro, oko 10 sati došao do profesora, ovoga Fundulisa, ima njegov sin, ovdje student u prvoj godini. I onda sam prihvatio da govorim. I u to vreme su u solunskim ulicama grupa mladih demonstrirali, nosili, očigledno levičari, nosili parole, ne treba nam Bog, Bog je tiranin. I onda mene pita neko iz publike, ko je on bio, ne znam, puna sala bila, šta kažete na to? Malo provokacija, malo je se ja trebao odgovaram na pitanje. Međutim, ja sam rekao ovako i mislim da je to jedini pravi odgovor. Tako im i treba kad imaju takvog Boga. Kad im je Bog diktator, takav im i treba. Jako, neka im, tešta ono što kažu kod nas. To jest, ako si ti doživeo Boga kao tiranina, onda si i zaslužan takvoga Boga. Ako nisi sposoban da vidiš Boga kao oca, kao ljubeće biće, dostojno tebe, onda ti si zaslužio takvog Boga. Ako im je Bog tiranin, onda su oni krivi za to. Zašto se ne oslobode takvoga Boga? Na zapadu je čitava epoha bila, ono, posle Freuda, Bog kao otac sadista. I onda su teolozi se uklitali, u to pisali, a jedan pravoslavni teolog iz Grčke je odgovorio, znate šta, to je plod vaše teologije, vi ste sad odrekli tu teologiju, ali ste ostali markirani takvim i takvom koncepcijom Boga. Znate, ako je Bog sadista, onda ste vi tu krivi što imate takvoga Boga. Zašto se ne oslobodite, zašto ste porobljeni jednom takvom Bogu, odnosno to pokazuje da ste vi sami robovi. Jer u jednoj kući, recimo, gdje bi dete bilo iskompleksirano kompleksom oca sadiste, bez obzira što otac možda bude sadista, ne možemo kao ljudi, ne samo kao hrišćani, kao ljudi, skinuti odgovornost sa toga deteta. To dete je krivo za taj svoj kompleks. Ukoliko je meri, to možemo da razgovaramo. U svakom slučaju, drugo dete ne bi se iskompleksiralo. Bez obzira što je takav otac. Ako bi se gradilo kao jedno dete izobilno, bogato ličnošću, ljubavlju, i jedno dete koje bi bilo svo vreme otvoreno, probojno, a ne zatvoreno, to je ne sebično u stvari. To je problem za sebe da ne ulazimo u to. U svakom slučaju, po Teofilu, od čoveka zavisi mogućnost bogopoznanja, odnosno granice bogopoznanja, odnosno čovekovo približavanje Bogu, i to on ukazuje svom prijatelju Astoliku. Mislim da je to izuzetno pozitivno i da je apologetski izuzetno mudro bilo, jer to otvara put jelinima koji su bili kao ljudi uopšte stalno na jednoj antropološkoj bazi. Sva grčka filosofija je praktično bila jedna antropologija, tačnije rečeno jedna kosmologija, ali i čovjek je tu uključen u kosmos, i kroz to su gledali Boga. Teofilo izabira taj put da ih privede Bogu, ali ih vodi na korake daleko krupnije, daleko važnije, da čovjek izađe iz sebe i da zapovjestima Božim se vezuje za Boga, a to je pre svega otvaranje, ne zatvaranje u sebe. To tipično je za grčku misao, da je zatvorena u sebe, i u neku ruku i bogovi su uključeni tu da služe čoveku, da čovek ostaje zatvoren u svoj svijet, u svoj kosmos. Ovim pozivanjem na zapovesti Božije i relacijom, vezom čoveka sa Bogom, Teofilo otvara prostore čoveka i samim tim i prostore bogopoznanja. Toliko što se tiče njegove antropologije, a sad samo dve reči o... Da, i Teofilo, kao što polazi od toga da je čovjek stvoreno biće i da u stvaranju nije mu data ni besmrtnost ni smrtnost, nego jednostavno on treba da se bori za svoje učešće u večnom životu, u besmrtnosti, Teofilo također propoveda i vaskrsenje mrtvih. To je opet bila novina za grčki svet. Sjećate se kad je Pavle apostol propovedao na Areopagu, zapisano je to u Delima apostolskim, pa beše filosofa, veli epikurejaca i stoika, koji mu se podsmeva, ovaj govore o vaskrsenju mrtvih, šta će nam ovo telo, i ovako je trošno, i ovako nas je uplelo, okovalo, mi hoćemo da slobodimo njega, on sad govori da će ni večno postojati telo i biti vaskrsenje, ajde, pričemo te i sutra, vele oni. I mali je broj poverovao, samo Dionisija Areopagi i nekoliko blagočestivih žena, i to je bilo sve u Atini. Nije ta propoved Pavlo, ali je značajno da je Pavle govorio o vaskrsenju mrtvih, o čoveku Isusu koga je Bog vaskrsao iz mrtvih i koji će suditi svetu. Teofilo i apologete hrišćanske propoveda vaskrsenje mrtvih. To će isto raditi i Atinagora. To je, prvi hrišćani nisu ispovedali toliko besmrtnost duše i govorili o besmrtnosti duše, nego o vaskrsenju mrtvih. Vidite, u našem simbolu vere stoji čekam vaskrsenje mrtvih i život budućeg veka. Ne kažemo verim u besmrtnost duše. Opet da navedem jedan primjer karakterističan koji se meni desio pre nekoliko godina. Dostavi Sveti Sinod meni jednu knjigu da dam recenziju na nju da bi se štampala. Knjiga je glasila ovako, naslov: Bog, besmrtnost duše i zagrobni život, tri najvažnije hrišćanske istine. Tako se zvala. Bog, besmrtnost duše, zagrobni život, tri najvažnije hrišćanske istine. To su tri najvažnije. Moj odgovor je bio, nije tačno da su to tri najvažnije hrišćanske istine. Nijedno od njih nije hrišćanska istina. Ni Bog, ni besmrtnost duše, ni zagrobni život. Jer hrišćanski Bog je Trojica. I ne možemo govoriti samo o Bogu. Moramo govoriti kao hrišćani od Svete Trojice. Besmrtnost duše nije izrazito hrišćanska istina, ona je i mnogobožačka, i jelinska, nego vaskrsenje mrtvih je hrišćanska istina. Gdje je naravno i duša uključena, ne samo vaskrsenje tela, ali i treće, ne zagrobni život, nego večni život. Zagrobni život može biti i kod Platona i kod drugih, iza groba tamo žive na neki način duše ili duhovi, nego večni život, to je evanđelski izraz. Teofilo propoveda vaskrsenje mrtvih jer ceo čovjek treba da uđe u večni život. I to je izrazito hrišćanska istina, dakle, zasnovana na činjenici vaskrsenja Hristovoga. To je bilo malo skandalozno za ondašnji svet, jelinski, a on se obraća upravo jelinima, ali Hrišćani se nisu toga hteli da odreknu i to je naša hrišćanska vera. Zašto? Zato što onda imate pred sobom celoga čoveka, nemate duhu čoveku, ni dušu kao neko ovako svetiju ili čistiju ili izvišeniju duhovnju stvar, celoga čoveka. Vidite, naše pravoslavno bogosluženje, ključivši i opelo, žali za čovekom, ali za čovekom celim, mi na opelu pevamo, plačem i ridam, jer vidim pred sobom gde leži o liku Božijem sazdanu našu lepotu. A mi vidimo telo, duša je otišla, zašto bi sad tu plakali nad tim telom? Zato što je i telo po apologetama, po svetim apologetama, osobito Irine Lionski se kasnije naglasi, i telo je sazdano po liku Božijem. E sad neki od apologeta, ko što je Tertulijan, da bi naglasio tu istinu o stvorenju i tela čovjeka po liku Božijem, onda je otišao u krajnost pa je rekao da je i Bog na neki način telesan, to je da i Bog ima nekako telo. Teofilo Antiohijski i osobito Irinej nije pošao tim putem, nego je drugim, daleko hrišćanskim putem pošao. Bog će jednog dana imati telo, postaće čovjek, to je opročenje Hristovo, i blagodareći tome ovoploćenju, tom otelovljenju Boga, čovjek se sazdava, ako i ako u napredu istoriji pre ovoploćenja, on se sazdava po liku Boga koji će tek da se ovaploti. To je jedan potpuno ahronološki, jedan nadistorijski pristup. Hronologija ide obratno, ne ide recimo istorijski. Iako se još Hristos nije ovaplotio, on je prototip čovjeka, i na početku se stvara čovjek i kad Bog stvara čovjeka, on gleda na Hrista koji tek treba da dođe. To uopšte nije pogrešna perspektiva, ali to je prava hrišćanska perspektiva. Iz Hrista gledamo stvaranje sveta i iz Hrista gledamo u buduće na završetak. Jer na završetku je on kao što je na početku. Sjećate se u Apokalipsu kako je govorio, samo Teofilo ne citira Apokalipsa, ali ja sad malo proširujem, da bi objasnio tu njegovu misao. Ja sam alfa i omega, početak i svršetak. E ako je Hristos alfa i omega, onda je on za Boga sadašnjost. I on u njega gleda i stvara čoveka. To je izuzetno značajno. Znači, tu je hrišćanstvo radikalno novo. Čovek kao celokupno, jedinstveno biće je slika Božja. Ne samo duša, nego i telo, jer će i Bog u večnosti imati telo kad se Hristos ovaploti. Biće ovaploćen i Bog. Na taj način hrišćani su radikalno se distancirali od jelina i propovedali blagovest o materiji. Za jeline, za jelinsku čitavu religiju i filozofiju, sva materija je nekako zlo. I treba se osloboditi od materije jer je ona nastala razmnožavanjem probitnog jedinstva i samim tim dekadencijom i treba se od toga što pre osloboditi. Čak i recimo ne samo stoici ili filozofi platoničari, nego i epikurejci koji su propovedali zadovoljstvo i uživanja, isto su tako bili sujeverni, rekao bi čovjek, ili skrupulozni prema materiji. Materija je nešto čega se treba odarasiti, ona je nekako zlo. Hrišćanstvo nije moglo se povesti za takvim nečim, jer propoveda da je sve tvorevina Božja i da je materija tvorevina Božja i ne samo da je u početku ona dar Boži, stvorenje Božje, nosi na sebi pečat Božji, nego će i u večnost ući. Kroz vaskrsenje tela je cela materija obesmrćena. Njoj je zagarantovana besmrtnost. To je naravno izrazito biblijsko. Biblija je ta koja govori o tome da sav svet, sva tvorevina Božja je blagoslov Božji i puna je slave Gospodnje. Grci su bogove protjerali na Olimp, najviše planina koja je u Grčkoj, njima poznata, drugu nisu više znali. I to znači što dalje, tamo negdje na nebo, Olimp je često pod oblacima i onda znači gore je negdje u nebeskim sferama. Ne, nego je u Bibliji i u hrišćanstvu Bog sišao ovde, i Logos je postao telo i uselio se među nas i mi vidimo slavu njegovu. Puna je zemlja slave Gospodnje. Tako je i ljudsko telo stvoreno da bude hram Božji i na taj način je materija blagosiljena. Kasnije kad se pojavi problem ikonoborstva, ako se sjećate, Jovan Damaskin će pisati kako možete nazivati ikone idolima kad su one slike ovaploćenog Boga. A ako se Bog ovaploti, onda se ja klanjam materiju, obožavam tu materiju, je postala telo Boga moga, izjednačena sa Bogom. Postala je omoteos, to jest izjednačena sa Bogom. Ta materija, to telo, i postala je svetinja. I onda poziva se naravno na sveto pričešće, koje je također svetinja i kojim se mi obožujemo. I prema tome nismo antimaterialisti, nismo ni samo materialisti, ali nismo u iste mere ni idealisti. Rečeno jednim filozofskim jezikom, hrišćani bi najprej mogli da se nazovu realisti. Dostojevski je tako i govorio, ja nisam veli ni psiholog, ni ideolog, ja sam realista veli. Ali i realizam je postao jedan od pravaca u filozofiji, pa je hrišćanstvo šire i od njega, ali u svakom slučaju nije ni idealizam, ni materializam hrišćanstvo. Zato Teofilo propoveda vaskrsenje mrtvih i naravno i njegov savremenik Atinagora. Da samo kažemo Atinagori par reči, pošto malo o njemu znamo, rekli smo oko 160. do 190. mlađi od Justina i koristi Justina i sličan je Justinu zato što upućuje jednu apologiju za hrišćane u korist hrišćana koja se zove Molba za hrišćane, prezvija per hristijanom, to je moljenje, ovako, apel za hrišćane, prilike, po ugledu na svetog Justina i slično njemu brani hrišćane, brani njihov moral pred klevetama rimskim, a u svojoj teologiji dijalog vodi sa grčkom filosofijom i naravno propoveda hrišćanske istine, između ostaloga i vaskrsenje mrtvih, i zato je napisao jedan spis o vaskrsenju mrtvih, koji je skoro izgubljen, imaju odlomci, koje je sačuvao posle krajem 3. i početkom 4. veka sveti Metodije Olimpski, jedan značajan teolog iz Male Azije, iz okoline planine Olimpa, u Vitini, ne ovoga Olimpa u Grčkoj, u Tesaliji. Toliko o Atinagori. A da se vratimo na sirca Tatijana, Teofilovog zemljaka i savremenika, poreklom iz Mesopotamije, iz Asirije i učenika Justina, filozofa u Rimu. Tatijan je išao da upozna istinu kao čovjek koji se interesovao filozofijom, stekao je grčko obrazovanje, došao je do Rima kao prestonice, tamo je upoznao Justina filozofa, postao hrišćanin. Ali kako je bio sirac, to je semit, njemu je bila bliže poznata Biblija Starog Zaveta i judejska tradicija. Nekako u Siriji je dugo, dok nije i prodro i grčki uticaj, bio jevrejski uticaj, judejski uticaj i polako je prodiro jelinski. Kod Tatijana još nije prodro jelinski uticaj, to jest od hrišćana koji su jelini, mada je znao grčki, ali naprotiv, bio je čak protiv Grka. Nekakva prva pojava, mogli smo da kažemo, sirijskog maltene šovinizma se javila kod Tatijana, gde je kritikovao i odbacivao sve što je jelinsko, pa i ono što je u hrišćanstvu usvojeno i hrišćanizirano iz jelinstva. I zato je Tatijan izvršio prevod Svetoga pisma sa grčkoga na sirski jezik, pre svega Evanđelja. I to je učinio sastav od 4 Evanđelja, napravio je jedno Evanđelje komponujući ga i to se naziva Via Tesarom, To jeste prilike neko četvoro evanđelje, odnosno kroz četvoro, bukvalan bi prevod bio, to jest kroz četiri evanđelja on je napravio jedno evanđelje. Preveo na sirski i ono je vrlo brzo ušlo u upotrebu. Upravo tako kao objedinjeno. Imate, pre rata je kod nas radio jedan prota, Milutinović se zove, Bogočovek Isus Hristos, tako se zove je knjiga, u kojoj je on objedinio četiri evanđelja i onda dao svoj komentar po ugledu na Engleze. Imate, ja imam jedno nemačko izdanje, gdje su delove grčkog teksta evanđelja, ovako po celine uklopili i dobilo se jedno kontinuirano evanđelje, počinja recimo sa blagovešću ovome Zahariji, da će roditi Jovana, pa ono blagovešću Bogorodici i tako dalje, sve je uklopljeno i napravljeno jedno evanđelje. Naravno, u ovom nemačkom koje ja imam, vidi se tačno odakle šta uzeto i nisu te celine spojene, pošto je ovdje Tatijan radio, pa i kod ovog prote Milutinovića, ali to su u neku ruku veštačke tvorevine. Kad već postoje pisci evanđelja Matejeva, onako on je imao svoj cilj, svoj plan kako da opiše život Hristov, i to je Matejevo evanđelje, onako kako ga video Matej, kako ga video Jovan, Marko i tako dalje. Pravljenje jednog evanđelja ništa se ne dobija, naročito pogotovo što se često dešava da se ponavljaju, recimo, jer opis Lukin jednog događaja i Matejev je sličan i onda kako će to, ili će jedno izostaviti, ili će jedno posle drugoga doći, to je onda jedno nepotrebno ponavljanje. Ali kod Tatijana je, i ta knjiga ujedno da kažem, tog prote je potpuno pod engleskim uticajem, prote Milutinovića, i on je posle sam korigovao, jer je tamo dao neka tumačenja koja nisu ni uopšte pravoslavna, ali nije neka, nije imala neku prođu, tako da nije postala značajna, nije ušla u upotrebu. Kao što na kraju krajeva i sve istorije o Hristu, sećate se, Renanova, život Isusov, pa onda Papinijeva, koja je jedna od boljih, pa ne znam ovoga, kako mu ime Nemca, Holstnera, pa ne znam, sve su one u suštini neuspele. I vladika Nikola je počeo da piše jednu istoriju, to je ono jedini čovjekoljubac, pa nije završeno i do pete glave je došao. Ali sve te istorije nikad ne mogu da zamenu evanđelja. Evanđelja su daleko neposrednija i to su pisali svjedoci. Ovo je sve jedna obrada koja ne može, nema jedne prave istorije o Hristu i mislim da se ne može napisati. Ko što je opet omiljeni Dostojevski moj i naš, hteo da piše roman o Hristu i nije ga napisao i pitanje da se može napisati roman o Hristu. U smislu, kako je Dostojevski domišljao, drama, okoličnosti Hristove i tako. Ipak su evanđelja dokumenti prve ruke i ona su nezamenljiva. No, Tatijan je upravo hteo, boreći se i protiv judejske tradicije, kažem, nekakav sirski šovinizam se pojavio kod njega, da tako kažem, i protiv jelenske, on je u neku ruku hteo svoje evanđelje i preveo je, objedinivši evanđelje u jednom, i na taj način je stvorio nekakvu svoju školu. Nije uzelo Tatijan, jedan od prvih sirijskih jeretika. I u životu je bio čovjek tako izuzetan asketa, ali koji je odlazio u krajnost skoro do dualizma. Bio je strog enkratit, to jest uzdržljivač, bio je protiv braka, protiv upotrebe mesa, protiv upotrebe, ne znam, svečanijeg odela. Tako nekakve krajnosti koje će crkva i kasnije odbacivati, ko što su naši bogumili recimo bili, ili još ranije Katari pre njih, Pavlikijanci, oni Manihejci. Tatijan je pokazivao neke sklonosti i gnostičke. Gnostici su tako bili nešto izveštačno, nekakav život tuđ. I stvorio je jednu svoju školu, zato je ga napadao već sveti Irinej krajem drugog veka, kao čoveka koji se odvojio od crkve. Pisao je, osim prevoda Diatesarona, pisao je spis Jelinima upućen, gdje napada ne samo jelinsku filosofiju, nego i malte ne sve što je jelinsko, i na taj način se ovako usko ograđuje na svoju sirijsku samotradiciju, i zato i nije nekakav značajan uticaj ostavio Tatijan. Osim Dijatesarona, tog prevoda koji će koristiti sirijska crkva dugo, i Efrem Sirin će čak, sirijski veliki pisac, pesnik iz 4. veka, pisat će tumačenja Evanđelja na osnovu Dijatesarona, na osnovu teksta Dijatesarona. Inače, neki veći uticaj Tatijano nije postojao. Koliko je sati, da pređemo na najvažnije od njih, na Melitona Sarditskoga, episkopa iz Male Azije, iz grada Sarda, savremenika, nešto mlađeg Svetog Justina, od 160. do 190. jer imamo i tekst jedan njegov pred nama, da ga malo i pročitamo. Sličan je Justinu, a njemu mnogo ne znamo o Melitonu, osim to da je bio episkop i da je bio jedan od prvih episkopa pesnika. Sličan je Svetom Justinu, jer kao i Justin, i on piše jednu apologiju caru Marku Avreliju, koji je došao 161. na vlast u odbranu hrišćana, ali je od te apologije sačuvan samo jedan odlomak. A glavni spis Melitonov, koga pominje već Jevsevije u 4. veku i koji se smatrao izgubljenim sve do 1940. osim tako malih nekih odlomaka, citata koje su spominjali pojedini pisci, to je spis o Paski. O Paski. O Uskrsu. Njega spominje Jevsevije Kesarijski u svojoj istoriji, koja, kao što znate, opisuje i značajne ličnosti iz prva tri veka i njihova dela nabraja. I kaže da su to dva dela njegovog spisa o Paski, kao da ima dva dela. U 1940. pronađen je jedan rukopis koji nije bio kompletan, i onda je objavljeno po prvi put taj tekst dela ili speva Melitonovog o Paski, koji u stvari predstavlja jednu besedu, ali ovako ritmičku, rimovanu besedu. Ne toliko rimovanu u smislu baš onoga slika pesničkog, da se recimo završava posljednja reč, da se rimuje sa svaka posljednja reč ili svaka druga, nego je više u ritmičkom, ovako melodičnom ritmu napisana, i zato je to u stvari jedna prva pesma o Paski. 1960. pronađen je još jedan rukopis u Britanskom muzeju, jedan od papirusa Bodmerov, i on je onda ovako da prokružite posle da vidite, vidite kako je oštećen, to je snimljen, nije baš najbolji papir, ali možda je početak, i onda ovi delovi koji su oštećeni sa strane, oni su, ali je, ja imam ovdje jedno grčko izdanje, jer je na grčkom pisano iz 1971. od jednog doktora teologije Grčka u Edinburgu je doktorirao, pa je on dosta uspešno popunjavao, jer kad se uhvati ritam ovih teksta Melitonovog, ritam njegovih stihova, onda se lako može pridodati nešto što fali, mada uvijek u uglasnim zagradama, jer nije sigurno ko arhitekte što obnavljaju ove naše stare građevine, pa onda kad dođu do nesigurnoga, onda je po međunarodnom dogovoru zabranjeno improvizovati. Nego recimo sa Đurđeve stubove su rekonstruisali sve osim dela iznad oltara gde ne znaju, i onda treba jednostavno nekom sasvim drugčijom, čak često puta nekim ovim kako se zove šamotom ili ne znam kako se zove građom, da se vidi da je to potpuno drugi materijal, da se završi na nekih recimo građevina, ali da se vidi da to nije to. Ovo ipak kritičko izdanje ovako s ovim zagradama je pogađanje približno, ali uvek se to stavlja u zagrade iz poštovanja da se vidi ako to nije to, da može da se zamen ili da bude rezervisan čitaoc ili neko proučava. Dakle, Meliton je i održao izgleda tu besedu ili dve besede na Pasku, na Uskrs, i tu je taj tekst, eto, pronađen i objavljen i sadrži izuzetno bogato bogoslovlje o Paski, o Hristu kao Paski. Kroz Pasku Meliton sadrički tumači i stari i novi zavet i celokupnu ekonomiju Božju, ekonomiju spasenja u Hristu, ali kroz centralni događaj stradanja i vaskrsenja, koga on vidi kroz ceo stari zavet. Ko što je Jefrem Sirin, recimo, kroz raj gledao, tako reći, cijelu istoriju čovečanstva i u starom i u novom zavetu, tako je Meliton Sadrički kroz Pasku video cijelu istoriju starog i novog zaveta. A Paska je naravno Hristos, dakle, kroz Hrista. Iako on možda mnogo ne govori o Hristu, mada vidjet ćete govori, ali kad govori o Paski, to je ono što kaže apostol Pavle i što je u našoj uskršnoj službi Jovana Damaskina, Paska je naša Hristos. Liči meni Meliton Sadrički u tom pogledu na kasnijeg velikog teologa Grigorija Bogoslova iz 4. veka, koji je sad pognjuren u tu paskalnu tajnu Hristovu i iz nje ishodi da tumači celokupno Božje delo spasenja sveta. Evo recimo kako Meliton počinje, ćemo se malo vratiti, svoju besedu ili svoju pesmu ili besedu u stihu, tako reći, na Pasku. Kaže, pročitana je jevrejska knjiga izlaska. To je ona koja govori o Pasku. Kad su jevreji izlazili iz Egipta, onda su ono paskalno jagnje pripremili i spekli i jeli ga na nogama, ne sedeći, sa gorkim zeljem, i onda ono noć su izašli. Kaže, pročitana je jevrejska knjiga izlaska, ali reči otkrivaju tajnu, te reči iz knjige izlaska, tek otkrivaju tajnu. Kako se jagnje žrtvuje i kako se narod spasava. Grčki je to zaista posto provatom tijete ke posto lao sozete. To je stih. Shvatite, dakle, braćo, da je ovo staro i novo, večno i vremensko, pardon, Paska je u grčkom srednjeg roda i onda je ovdje u srednjem rodu, treba da prevedem kod nas, ta Paska, ženskog roda. Shvatite, dakle, braćo, da je ona ili ova Paska stara i nova, večna i vremenska, propadljiva i nepropadljiva, smrtna i besmrtna tajna Paske. Stara je po zakonu, nova je po Logosu, po Hristu. Privremena je, jer se u vremenu zbila. Večna je, jer je blagodatna. Smrtna je, jer se jagnje kolje. Znači, raspada se, propada. Besmrtna je, jer sadrži u sebi gospodnji život. Propadljiva je zbog sahrane. Besmrtna je zbog vaskrsenja iz mrtvih. Stari je zakon, novi je logos. Privremena je žalost, večna je radost. Smrtno je klanje jagnjeta, besmrtan je gospodnji život. Kao da se ponavlja. Propadljivo je sahranjivanje gospoda, besmrtno je njegovo vaskrsenje. Tako se kroz Pasku, a Paska znači žrtva u stvari, klanje jagnjeta, otkriva tajna nove Paske Hrista, koji je smrtan kao jagnje, besmrtan kao gospod. Slomljenje, izlomljenje, kao jagnje kad se ispeče pa se lomi, ne se jede, kao jagnje, ali je vaskrsao kao Bog. I tako dalje, evo recimo, zakon je, opet jedan drugi pasus, vidite, i ovaj je u stihu objavio, a u stihove. Zato je gospod, zato je po zapovesti gospodnjoj zakon postao logos i stari je postao novi. I Siona i Jerusalima i bit će kao zapovest blagodat i kao i ne, umjesto zapovest starog zakona, starog iziđe blagodat. Umjesto slike izađe istina. Umjesto jagnjeta sin, umjesto ovce čovjek. A sa čovjekom ujedno Bog, jer je to sin rođeni, jagnje koje je prineto, ovca koja je zaklana, čovjek koji je sahranjen. Ali vaskrse iz mrtvih kao Bog, po prirodi budući Bog i čovjek. Pazite vi, u drugom veku kakva hristologija, kako učenje o Hristu. Vi si teos on ke antropos. Dakle, Bogo čovjek, samo što ne kaže Bogo čovjek, taj izraz. Kasnije, kad su, ovaj odlomak je upravo sačuvan iz Melitona Sadžu, kad su recimo vođene velike borbe sa Nestorijem, sa Apolinarijem, sa monofizitima oko ličnosti Hristove, kako se on ovaplotio, kako je sjedinjen Bog i čovjek, božansko priroda, onda su oci citirali Irineja, citirali Melitona iz drugog veka. Vidite kako su naši oci učili. Naravno, Meliton to nije razvijao, ali takvi izrazi koji su apsolutno jasni što se tiče ličnosti Hristove, da je vidite, u prirodi Bog i čovjek, to jest i Bog i čovjek, dakle Bogo čovjek, vi si Theos on ke antropos, kao da je pisao Kirilo Aleksandrijski u 5. veku, tako ovaj piše. Taj odlomak je, kažem, sačuvan i citiran, blagodareći tome. Pa onda kaže, on kao takav sudi zakon, naučava logos, daje spasonosnu blagodat, živi kao Bog i tako dalje, i tako dalje. Vidite da je to u nekom ritmu, u nekom maltene stihu opis Paske, tumačenje Paske, ali u isto vreme i jedna, ne bismo trebali da kažemo jedno mističko tumačenje, bolje bismo rekli sakramentalno tumačenje, svetotajinsko, ali srpski jezik je tu siromašan. Kad Grk kaže misterion, misterion je i svete tajne, ali i misterija, u smislu neke ovako tajanstvenosti. Međutim, kad bi na grčkom rekao mistički, onda to znači u stvari za hrišćanski jezik svetotajinski. Ako se u liturgiji svršava tajna Hristovog stradanja i vaskrsenja radi nas, onda je to i mistično, ali i sakramentalno, to je svetotajinsko. Zato je hrišćanska mistika blagodatna mistika, svetotajinska mistika. To je mistagogija, kako oci kažu kasnije. On dakle tumači na jedan takav misteriološki način, da ne kažem mističan način, zbog raznih mistika koji su i postoji van hrišćanstva. Dakle, na jedan blagodatni način, na jedan svetotajinski način. I ceo Stari Zavet vidi u znaku Paske. Ceo Stari Zavet je priprema za Hrista i praktikovanje Hrista. To hristološko tumačenje Starog Zaveta je vrlo karakteristično i ono nas vraća na apostola Pavla i Meliton je potom veliki bogoslov. Dakle, hristološko, hristocentrično, on svugde u Starom Zavetu vidi Hrista. To ćete vidjeti u našim bogosluženjima, koja evo imaju svoje korene u pesnicima, mada je mnogo više uticao, recimo, Grigorije Bogoslov, koji je u srednjem veku veliki pesnik hrišćanski, ali vidite, imate Melitona u drugom veku, druga polovina drugog veka, koji već daje jedno takvo tumačenje. U našim, dakle, kad će date naše službe, koje su pisali veliki oci, vi vidite da ceo Stari Zavet se tumači hristološki, hristocentrično. Hristos je u centru Starog Zaveta i na njega gleda pisac koji opisuje ili Bog koji daje pojedine događaje, obrede i truda koja se dešavaju, dela Božja u Starom Zavetu su centrirana ka Hristu i samo iz Hrista mogu biti pravilno shvaćena i mogu biti protumačena. Ona su hristološka. I sve starozavetne teofanije, bogojavljenja i bogodelanja su u stvari centrirana na Hrista. Zato apostol Pavle i govori onako Jevrejima, ako nemate Hrista, izgubili ste sve. Šta vam vredi što se držate obrede, obrede ne vode nigde, ako nisu pedagozi ka Hristu. A pedagog znači onaj koji vodi dete, kao malo dete. Vi ste mala deca, zakonom je da vas vodi ka Hristu. E tako Pavlovo tumačenje ima Meliton. I nije čudo što je on iz male Azije. Sarde su u Lidiji. Lidija je pokrajina negde u centru Male Azije, ipak bliže ovamo nego recimo Siriji. Kapadokija je tamo ka Kilikiji, recimo ka Tarsu Pavlovom, ka onom vratu kako se Mala Azija kruža. Lidija je ovamo ka Aziji, pokrajina Azija je oko Efesa, oko Nikomidije tu, i Lidija je kraj u zapadnijem delu Male Azije, tu su Sarde ili Sard grad, ne ova Sardika, pazite, kasnija Sofija ili Serdika, ovde u Trakiji, odnosno Miziji, tu u Bugarskoj današnjoj, nego Sarde ili Sard jednostavno. Dakle, kao episkop maloazijski nije čudo što je on toliko vezan za apostola Pavla, to su Pavlove crkve, to je teren gde je propovedao apostol Pavle i gde je još sveže Pavlovo evanđelje, Pavlovo propovedanje, ali kod Melitona imamo i dosta prisutno Jovanovo bogoslovlje, to je apostol Jovan koji je živo u Efesu, to opet nije tako daleko, i te tradicije su žive, pa se smatra da je Meliton Sardski bio pristavica praznovanja Uskrsa 14. Nisana, to je 14. marta otprilike, onda mart se ne poklapa sa Nisanom jevrijskim, to je negde polovina marta, polovina aprila, jevrijski mjesec su malo drugčije išli, i to je bila ta krsna paska, to je paska koja se počela praznovati na petak veliki, na dan raspeća Hristovoga, a većina crkava je držala nedeljnu pasku, vaskrsnu pasku, to je u nedelju posle raspeća i posle jevrejske paske. Nije sigurno, ali u svakom slučaju Meliton tesno povezuje stradanje i vaskrsenje Gospodnje, kao što i jeste, nema Uskrsa bez velikog Petra, to je naš Njegoš tako osjetio, bio je toliko veliki teolog da osjeti to, ni Uskrsa, nema smrti bez sudnjega dana, ni Uskrsa bez velikog Petra, kako je rekao. Meliton to tesno povezuje, ali to jeste zaista jedinstven događaj. I ta njegova himna Paski, u stvari, ta njegova beseda o Paski, je jedno izuzetno bogatstvo bogoslovlja, ali što je važno, iako je on apologeta, spada u period apologeta i pisao je apologiju, Meliton je izrazito crkveni bogoslov. On tumači osnovnu tajnu hrišćansku i to je Paska, i govori o bogosluženju, o ključnom životu crkve. Nije više filosof samo, kao što su apologete koji sad raspravljaju sa Grcima kako se filozofski treba prihvatiti hrišćanstvo, kako objasniti, kako protumačiti filozofima da bi bilo shvatljivije hrišćanstvo. Razumete, apologete su išle namerno na dijalog, na, kao na primjer kad bi mi danas razgovarali sa nekim od ateista i sad govorimo o hrišćanstvu, u suštini još nismo ih uveli u crkvu, ne mislim samo bukvalno ovako, nego u tajne crkve. Nama hrišćanima je to interesantno da raspravljamo, ali nama je daleko važnije da učestvujemo u samom životu crkve i da te tajne crkve, kao na primjer kad bi vam neko pričao o svojoj kući ili o svom narodu, na primjer ili o našim manastirima, sedao negde izvan granica zemlje, negde u Nemačkoj ili ne znam Engleskoj, a kad vas dovede ovde, nema sada priča, dovedite u Studenicu nekoga, ako sada kad su bili ovi naši gosti iz Zagreba i Ljubljana, da su ušli Studenicu, ne trebamo ništa više da pričaš. Studenica govori za sebe i ti bolje će ući. Mislim, to je to. Ili kad vam neko priča o večeri, a dovede vas na večeru. E tako Meliton Sardički govori o Paski i predstavlja, kažem, izrazito crkveno bogoslova, koji nije samo apologeta, nego otkriva crkveno bogoslovlje. Daleko značajniji od Melitona, ali već Meliton započinje to, jeste teolog Irine Lionski, koji će biti upravo u drugoj polovini drugog veka. Ali, sećate se, Meliton ipak nije prvi i jedini, jer imamo Ignatija, sećate se, početkom drugog veka, njegovi 7 poslanica pisani u okovima dok je vođen u Rim na stradanje i uzred ovako diktira pojedinim hrišćanskim opštinama, ali Ignatija otkriva također hrišćanstvo u vidu kratkih pisama, ali svu njegovu dubinu, sa centrom Hristos koji se daje nama u svetoj Eukaristiji, u svetoj liturgiji. Eto tako bi mogli da kažemo da idući od apostola preko Ignatija, Melitona, Irineja, dolazimo do velikih otaca crkve posle Atanasija, Vasilija, Grigorija, i tako se produžuje jedan kanal istinske crkvene teologije, ne samo jedne filozofske, tako da kažem, teologije, to je one koja je u dijalogu sa filozofom, i to je potrebno da se razumemo. Ali ovde je crkveno bogoslovlje kao jedan glavni potok kojim teče istinsko crkveno bogoslovo. I zato je Meliton jedan od većih bogoslova. Nije on mnogo napisao, ali ono što je napisao, što je sačuvano, i eto, hvala Bogu, pronađen je taj njegov spis. Ja verujem, dokom vremena još će se mnogi izgubljeni spisi pronaći, ali u suštini niti je Meliton nešto novo u svom smislu doprineo, niti je bila velika šteta što nije bio pronađen taj njegov spis, jer u suštini ta crkvena teologija produžena kroz vekove i sačuvana, jer je ono pamćenje, ono što sinoć reče Kosta Hristić, pamćenje postoji. Mi stalno vršimo u crkvi spomen svetog toga i toga, a na slovenskom se to kaže pamjat, to je pamćenje. I to se produžuje i to se predaje kroz veru crkve, kroz život crkve, tako reći. Meliton Sadrski je svedok tog života crkve, tog opita, tog iskustva crkve i zato je značajan. Eto, tu bismo završili sa apologetama. Idući put, valjda u petak, idemo na velike bogoslove koji već nadilaze apologete, a to su i Polit Rimski i Irinej Lionski. Irinej je daleko značajniji, ali i Polit je započeo. Gde se već vodi borba sa izvesnim jeresima, ide crkveno bogoslovlje se razvija ne samo u dijalogu sa filozofima, sa jelinima, nego i sa samim unutra u crkvi protivnicima, a to su jeretici koji sa nekih hrišćanskih pozicija napadaju crkvu i sa crkva odgovara iznutra, i to su oci bogoslovi i polemičari, mogli bismo da kažemo i dogmatičari ako hoćete, ali bez opterećenja. Kad danas kažemo dogmatičari, mislim da to neki suvi ovako uštogani koji se drži nekog principa, bolje da kažemo oci crkveni bogoslovi, odnosno oni koji izražavaju bogoslovlje crkve. Možemo da kažemo i polemičari, jer brane veru crkve od jeresi, polemičari protiv jeresi, ali najbolje da ih nazovemo bogoslovima koji ispovedaju bogoslovlje crkve. To su i Polit i Irinej Lionski. I onda prelazimo posle na Aleksandrince, Pantena, Klimenta, Origena i početak Aleksandrijske škole. Ima još ovih apologeta, ima latinskih apologeta, njih ćemo pomenuti među latinske pisce. Minucije Felix, Lactantije i Tertulijan Kiprijan, ali kad pređemo na latinske pisce, one koji su pisali latinskim jezikom. Oni su doduše i nešto malo kasnije, dok i Polit Rimski, iako je u Rimu, on piše grčki, i Irinej Lionski, iako je u Lionu, u Južnoj Francuskoj, on piše grčki, zato spada u istočne oce, u grčke oce. Ja žalim što je ovako ukratko, to nisu, osim Teofila i Melitona, nisu ni Atinagora, nije značajan pisac, ni Tatijan Sirac, ali je red da ih pomenemo, da ne bi malo ipak suzili. Ostavljamo manje značajnoga Igisipa i Atinadora, Atinogena i Atinodora iz Atine, ostavljamo Papija, Jerapoljska i tako manje. Ima mnogo tih pisaca koji su samo malo ponešto sačuvano, pa da se ne izgubimo u tome. I naravno, ostavljamo pisce, jeretičke pisce, apokrifne. Samo ćemo ih pomenuti uzgred, jer nemamo vremena da se pozabavimo njima. Gnostika, recimo, ima na desetinu pisaca. Pomenut ćemo gnostičko jeres, kad budemo govorili, i glavne pisce, ali nemamo vremena da se zadržavamo, jer je čekaju nas. Nažalost, jednu godinu imamo samo za patrologiju, a svugde u svetu dve katedre postoje. To znači, trebalo bi kod nas stvoriti, ali još uvijek smo nemoćni da trebalo bi, znači, i bar još jedan profesor. Ali ono što budemo mogli da uradimo, na kraju krajeva studije i nisu da se sve prođe, nego da se samo započne temeljno, pa onda se nastavi. Dobro.
čas s njima prenesu.
Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, čuli ste predavanje sadašnjeg umirovljenog episkopa Zahumskog, Hercegovačkog i Primorskog gospodina Atanasije Jeftića, koje je održao davne 1985. godine studentima Bogoslovskog fakulteta u Beogradu u okviru vježbi iz patrologije, a govorio je o Teofilu Antiohijskom, o Tatijanu i o Melitonu. Mi vam blagodarimo na pažnji što ste bili uz Radio Svetigoru. U ime tonske realizacije ove emisije pozdravlja vas brat Srećko Radović i vaš urednik i domaćin i organizator emisije Arhivarnik Aleksandar Vujović, profesor Cetinske bogoslovije i urednik katehetskog programa Radija Svetigore, sa porukom da ostanete i dalje uz talase vašeg i našeg Radija Svetigore, da se nadahnjujemo riječi ljubavi Hristove i da se usavršavamo, svu nadu polažemo na Gospoda, Boga svoga. Još jednom do slušanja s Bogom i blagodarnost na pažnji.
Arhivarnik.
U serijalu Arhivarnik emitujemo predavanja, audio i video snimke sa liturgijskih, bogoslužbenih i duhovnih svečanosti, kao i razgovore, besjede i TV reportaže.
Arhivarnik.